Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Amen.
Velebný Pane, drazí věřící, svatá liturgie o Velikonocích nejprve vede naše myšlenky k úžasu nad velikostí Božího stvoření. Právě ta velikost Hospodinova. To, že vše stvořil, vše pochází od něj. To bylo právě včera to první čtení o Bílé sobotě, kterým začíná ta slavnost zmrtvých vstání Páně. To čtení z Geneze. Bůh stvořil svět z ničeho. A je to pro nás neobsáhnutelný vesmír. Pro nás je neobsáhnutelný, ale Bůh, je právě řečeno v tom, že 7. dne spočinul pohled na veškeré své dílo. Bůh celé své dílo přehlíží, řídí a má ho pod kontrolou. My na ten konec nevidíme, protože vesmír se rozpíná rychlostí světla, čili k nám nedorazí to, co by bylo vidět na konci, protože to mnohem rychleji rozpíná. Ale Bůh to všechno vidí. Všechno to stvořil a vesmír pro Boha není nekonečný. On vidí veškeré jeho končiny a celou plnost vesmíru. To je něco neuvěřitelného. A to nám ukazuje velikost Boží. Tím, vlastně těmito myšlenkami začíná celá slavnost mrtvých vstání. A Bůh do toho vesmíru stvořil život. To je další hluboké tajemství Boží, stvoření života. Dal životu řád, dal mu princip, dle kterého se život udržuje. To je neuvěřitelné svědectví o moudrosti Boží. O právě tom řádu, který stvořil, vložil do svého stvoření. A Bůh nakonec stvořil člověka. A člověka udělal spojnicí mezi tím stvořením materiálním a duchovním. Dal člověku nesmrtelnou duši. A toto stvoření neproběhlo jednorázově. Bůh duši člověka tvoří dosud, neustále. Každému člověku Bůh dává nesmrtelnou duši. Každému z nás se svou otcovskou péči a starostlivostí Bůh vdechl nesmrtelnou duši. Každému, jak tady jsme, každému člověku na světě. To je zcela osobní stvořitelský akt. Vůči každému z nás, když nám Bůh dává nesmrtelnou duši. A toto stvoření Bůh obnovil, když seslal svého syna, aby člověku vrátil milost ztracenou smrtelným hříchem. To je ta podstata té slávy a oslavy dnešního dne. Protože zmrtvých vstání Páně je definitivní pečetí nad vykoupením člověka z hříchu, který byl vykoupen o Velkém pátku obětí kříže. A dnes vtiskl pečet na svá slova, jak zpíváme. A Bůh člověku dal rozum, aby mohl poznávat Boha a sloužit mu. Toto právě Bůh nám dal a tento rozum osvěcuje nadpřirozenou milostí a dary Ducha Svatého. Veškeré poklady milosti, moudrosti a vědění svěřil Kristus své církvi, katolické církvi, kterou splodil obětí kříže a dali neomylné vedení duší ve věcech víry a mravů a učinili světlem národu a pravého pokroku. Protože jen v milosti a pravdě lze vyváženě rozvíjet lidské vědění. A to nejen to nadpřirozené, ale i to přirozené. Protože jen tak lze i přirozenou vědu a její poznatky uplatňovat ke skutečnému blahu lidí. Bez principu víry a křesťanské morálky se stávají výsledky, byť pravdivé výsledky vědy nebezpečné. To může být i v rukách katolíků, kteří nežijí podle své víry, ale i v rukách pohanů a ostatních. Proto je důležité vedení katolické církve. Přirozené vědění, přírodní vědy nejsou sice přímo předmětem zkoumání církve, ale i nad nimi právě v oblasti hranicí etiky má církev právo bdít. A vzhledem k tomu vědeckému pokroku v současnosti je to neustále aktuálnější. Ať je to v oblasti genetiky, ať je to v oblasti medicíny, která s tímto velmi často úzce souvisí, a v dalších oblastech, které mohou představovat skutečné nebezpečí a zneužití lidského vědění. Ale Bůh při tom všem dává také dar umění, tedy poznávat Boha ze stvoření, některým mužům církve. A církev se těmito věcmi také zabývá. Existuje Papežská akademie věd, existují instituce, které se zabývají tím přirozeným věděním. A Bůh dal dvěma mužům církve, kteří zásadním způsobem ovlivnili pohled na Boží stvoření, právě to požehnání jejich přírodovědeckému zkoumání. A to ve vztahu právě k těm dvěma skutečnostem, o kterých jsem hovořil na začátku. A jejich objevy byly nejprve považovány za klerikální pověru. Bezvěreckou samolibou vědou odmítány. Hovořilo se pak o buržoázní pavědě a podobně. Ale nakonec je vědecký svět obecně přijal, protože to jsou věci pravdivé a jsou velkým svědectvím právě týkajícím se Božího stvoření. To první je a týká se stvoření světa. Protože ateistický svět, nebo odpadlý svět, hovoří o věčné materii. A to církev vždycky odmítá. A právě tak přichází teorie velkého třesku, Pater Lemaitre, z Papežské akademie věd. A ten na vědeckých zkoumáních ukazuje, že Bůh skutečně svět stvořil ne z věčné materie, ale že svět má svůj počátek. A co se týče principu života a jeho předávání, tak právě z katolické církve přišlo to přemožení té evoluční teorie Darwinovy a podobných pověr. Když právě Augustinián, brněnský Augustinián, právě objevuje tu informaci, princip života, předávání života, tedy genetiku, Páter Zeroch Mendl. To je pro nás velká čest, že právě jeden z těchto dvou nejpřednějších myslitelů nové doby, kteří ukazují právě to boží stvoření v pravém světle a přírodovědsky ho prokazují, tyto pravdy právě vynáší a poznávají ve vztahu k božímu stvoření. To jsou dva nejzásadnější objevy, které Bůh nechal lidstvo poznat skrze dva kněze. Mnoho přírodovědských poznání přichází skrze lidi nevěřící. Věci zpracovávají různé věci. Ale je zajímavé a signifikantní, že zde u takto podstatných věcí tam stojí u zrodu tohoto poznání dva kněží. A potvrzuje se, že to, co církev vždy učila o stvoření, o životě, je pravdivé, že život není plodem náhod. A právě ta pravá věda dosud prokazuje to, co církev drží ve víře. V současné době jsou zajímavá vědecká zkoumání, která se zaměřují na turínské plátno. Jestli to někdo zaznamenal, je to velmi zajímavé. Turínské plátno je plátno, do kterého byl zahalen Kristus a vložen do hrobu a je svědectvím Kristova zmrtvých stání. Tedy nového stvoření v milosti. A proto také vůči turínskému plátnu je mnoho nenávisti. Snaha bagatelizovat, odmítat. Protože tam jsou věci, které nejsou vysvětlitelné přirozeně. A hovořívá se někdy o středověké relikvi a podobně. Aniž tito lidé pak řeší, jak ten obraz, ten negativní obraz, ten negativ té Kristovy postavy vznikl. To nevysvětlil nikdo. A nyní právě se pomocí zkoumání právě těch stop, biologických stop osob, které zacházely s tridentským plátnem, na základě rozboru DNA prokázalo, že největší podíl těchto biologických stop pochází od lidí z Indie a od Židů. A pouze 5% od lidí z evropských národů. Na první pohled může být překvapivé, že tam jsou ti Indové. Protože my už zapomínáme, nebo nevíme, jak žila římská civilizace. Římané obchodovali s Indií. A to hojně. A právě drahá lněná plátna, ta nejdražší v římské říši, pocházela z Indie. A proto ti, kteří to plátno utkali, tam zanechali taky své biologické stopy. Třeba se někdo říznul, škrábnul a podobně, to nevím. Ale v každém případě je to hodně velké procento. To je zajímavé. A to nikoho nenapadlo. Předtím. I na základě těch historických vědomostí. A samozřejmě to byla velmi drahá plátna. A my víme, že to plátno poskytl Josef z Arimatie, což byl člověk poměrně bohatý. Čili on si mohl dovolit koupit takové plátno. To plátno nemohl přinést svatý Petr nebo někdo další z apoštolů. Ti nebyli tak zámožní. Ale právě to ukazuje krásně na ten původ, že ho poskytl Josef z Arimatie, že poskytl skutečně drahé plátno. Cené. Židé, to je jasné. Ti, kteří snímali Krista z kříže a zabali ho do plátna, byli všichni Židé. Kristus také byl Žid. Podle krve. Takže to jsou ty židovské stavy. A ty evropské, no to je těch 5%, když už se to turínské plátno někde rozbalovalo, přenášelo po Evropě, když se dostalo ze svaté země do Evropy. To je zajímavé vědecké slovo. A vidíme, že ta pravá věda ukazuje vždy na pravdy, které katolická církev drží, čili na pravdu o Kristově zmrtvých vstání, ale i na ty tradice, které jsou prastaré u některých relikví, u některých věcí, o kterých církev nikdy nepochybuje. Tím se liší pak ta pravá věda od té falešné. A stejně jako většina vědecké obce přijala, že byla nucena přijmout právě tu teorii velkého třešku, genetiku, že? Kdo odmítá genetiku, tak zlikviduje šlechtitelství a všechno ostatní, to se pokoušeli komunisté, ale neklaplo to, pak se potichu genetika začala učit. Tak možná časem bude respektovat i tato zkoumá. Co to znamená? V žádném případě to neznamená automatické obrácení těchto lidí. Tyto důkazy jsou dobrým předpokladem pro apologii, ale vždycky platí, že víra je milost. A to, že někdo ví, zná a poznává, ještě neznamená, že uvěří. K víře je potřeba milost Kristova kříže. To pravé poznání, to je určitý předpoklad. To je právě ta zdravá přirozenost, na které stojí to uvěření. Ale člověk musí mít otevřené srdce pro milost Boží. Bez toho žádné obrácení není. Kristovo vzkříšení přineslo milost těm, kteří mu otevřeli svá srdce. O tom svědčí evangelia. Ovšem ne všem, kteří viděli a poznávali Kristovo vzkříšení a důkazy o něm. Někteří věděli a přesto se neobrátili. A to ti, kteří měli ty nejpevnější důkazy. Pilát, Herodes, farizeové. Farizeové dokonce pamatovali po Kristově ukřižování, že řekl, že třetího dne stane z mrtvých a poslali tam stráže. A nebylo jim to nic platné. A oni věděli, že co ty stráže viděli. Řekli, dáme vám peníze, dostanete prach, jenom držte hubu. Velmi arrogantně, se zatvrzeným srdcem. Jak to jenom tento svět dokáže. Ono se to popisuje někdy velmi mírně. Ale to bylo velmi tvrdé. A zlé. Tam oni poznali, že Kristus zás mrtvých. Koho ukřižovali? Že Kristus je Božím synem. Že je Bohem. O tom Kristus si dal svědectví před Kajfášem. A toto farizové zavrhli. Tvářích tvář důkazů. A Herodes, ten velice dobře věděl, co se děje v Jeruzalému. Ale srdce měl zatvrzelé a ve svých vášních ho uzavřel milosti. A Piláta zajímal jenom prachy. Jeho úřad, kde bude mít lepší koryto, kde si lepší vydělá. A to jsou archetypy toho, proč někteří nevěří dosud. To není to, co bylo. To existuje do současnosti, okolo nás, v celé společnosti. Jsou lidé, kteří víru přijmou, kteří mají dobré srdce, ale nemají poznání, ale jsou lidé, kteří mají srdce zatvrzelé, obrácené k tomuto světu a ty v té zatvrzel si kráčí k zavržení. Těch, kteří se obrátili, bylo však hojně. Je tedy třeba se modlit, ale je také třeba svědčit o velkých skutcích Božích a o pravdách naší víry, o pravdách, které vytvářejí harmonický soulad s veškerým pravým poznáním a zdravým rozumem, který je také darem Božím. Amen. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus a jeho božská matka, Panna Maria.